Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Apostolescu și vă invit din nou la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și consiliul local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General, sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim. Pentru că activitatea lor se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui, credem noi, să caute mai degrabă gospodari decât oameni politici. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este, credem noi, să ne convingă fiecare dintre domniile lor că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale respective, întrebări la care candidații vor avea un timp egal alocat pentru fiecare răspuns, pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea de pe buletinile de vot, pentru ca apoi fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi vă invităm la cea de-a doua dezbatere dedicată primăriei sectorului 5, de fapt sectorului 5 și comunității locale a acestui sector. Au răspuns invitației noastre, au onorat-o domnul Adrian Albu de la Reper, candidat al Reper, și domnul Ștefănel Dan Marin, candidat al SOS România. Bună ziua, domnilor, bine ați venit, vă mulțumesc pentru că ați onorat invitația noastră.
Mulțumim de invitație.
Bună ziua, domnul Apostolescu, mulțumesc și eu.
Am să încep cu o întrebare generică și anume, care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele trei cele mai importante probleme ale sectorului 5 cu care ar trebui să începeți să vă luptați după 9 iunie dacă veți câștiga primăria sectorului 5? Domnule Adrian Albu.
Problemele sectorului 5 sunt multe. Dacă s-ar putea rezuma la 3, ar fi chiar foarte bine. Cea mai mare problemă a sectorului cred că este educația și din punctul ăsta de vedere, în mandatul care urmează, ar trebui construite școli. Pentru că sectorul 5 este deficitar la capitolul ăsta, iar orice administrație din țara asta ar trebui să privească problemele pe termen lung. Dacă rezolvi educația, poți după aia să ai pretenția să rezolvi și curățenie și modul în care persoanele se adresează una altora. Sunt foarte multe care derivă
din lucrul ăsta.
Educație. Deci, principalul lucru care ar trebui făcut, gândit în momentul de față în sectorul 5, ar fi școli. Pentru că de la școală pornește totul.
Am înțeles. Deci aceasta este prioritatea dumneavoastră, infrastructura educațională pentru mai multe locuri, da, în creșe, grădinițe, școli.
Se pot scoate oameni în vulnerabilitate. Educația scoate oameni în vulnerabilitate, nu altceva.
Am înțeles. Domnule Ștefănel Dan Marin, dumneavoastră, ce credeți? Care ar fi aceste, să zicem, trei probleme dacă ar fi să alegeți cu ce veți începe imediat după 9 iunie?
Ar fi să creez un clasament al problemelor din sectorul 5, cred
că aș începe prima oară cu malversațiunea banului public, adică cu furtul banului public. Asta e o problemă generală în sectorul 5 și ne confruntăm cu ea cei care locuim în sectorul 5 de foarte mulți ani de zile. O voi dezbate pe parcursul acestei emisiuni, dacă mi este permis. O problemă numărul 2 este transparența cheltuirii banului public. Iarăși un lucru foarte important, pentru că, din păcate, foarte puțin sunt cei care conștientizează că bugetul sectorului 5 este bugetul nostru, nu este al primarului și nu este al Consiliului. Ei doar îl administrează și o problemă numărul 3, ca să spun așa, este lipsa totală a investițiilor în ceea ce privește, dacă vreți, ridicarea calității vieții locuitorilor sectorului 5. Iar aici investițiile pleacă din cele care privesc la modul direct infrastructura rutieră, lipsa locurilor de parcare, pur și simplu doar se trasează, doar se creionează actualele locuri de parcare fără a se suplimenta cu altele noi, în conformitate cu cerințele locuitorilor sectorului 5. Infrastructura școlară, într-adevăr, este o problemă, dar este o problemă de care nu vrea să discute nimeni. Doar în preajma începerii noului an școlar sau, după caz, a celui de preșcolari, pentru preșcolari. Dar, repet, principala problemă este malversațiunea banului public. În conceptul meu, lucrul acesta trebuie să înceteze de îndată.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Pentru că ați adus vorba despre banul public, respectiv despre bugetul sectorului 5. Am tot auzit de-a lungul anilor pe diversi reprezentanți ai administrației locale din sectorul 5. Sectorul 5 are un buget foarte mic și din cauza asta nu se poate face nimic, nu se pot face investiții, nu se poate face nici măcar curățenie. A fost o perioadă când până și salubritatea din sectorul 5 a fost preluată de Primăria Capitalei, ca acolo nu se putea sau, mă rog, din cauza lipsei banilor la buget. Cum vedeți acest lucru? Deci credeți că puteți să faceți ceva în ceea ce privește bugetul sectorului 5? Nu știu, să cereți mai mulți bani de la guvern sau să atrageți fonduri europene sau lucruri? Domnule Ștefănel Dan Marin, vă rog frumos.
În ceea ce privește bugetul, este public. Anul acesta avem un buget de 1,67 miliarde lei. Asta înseamnă aproximativ 325 de milioane de euro. Problema bugetului nu este că este cel mai mic. Problema bugetului este că el nu este corelat cu fondurile europene. Acolo unde am făcut administrație 8 ani de zile în sectorul 4, astăzi avem un buget de peste 3 miliarde, deci aproape dublu față de sectorul 5. De ce? Pentru că acolo accesăm foarte multe fonduri europene. Din păcate, pentru noi cei din 5, accesarea anumitor fonduri europene pe PNRR, și aici fac referire în special la componenta 7 și anume regenerarea clădirilor, s-a încheiat. Programul de depuneri pentru componenta 7 s-a încheiat, mai sunt doar 3 componente deschise pe PNRR, doar pe unul dintre ele, din punctul meu de vedere, putem achiesa aceste fonduri europene, mediu și tot ce înseamnă o mică parte din partea de componentă educațională. Deci, principal vorbind, rolul unui primar nu este acela de a cheltui bani, rolul unui primar este acela de a aduce mai mulți bani. Pentru că întotdeauna banii sunt foarte ușor de cheltuit, mai ales atunci când cheltuielile sunt netransparente. Rolul primarului este acela de a mări bugetul local și nu prin taxe și impozite locale, ci prin accesare de fonduri europene și nu doar fonduri europene, pentru că aici vorbim și de un program Anghel Salini, aici vorbim și de niște fonduri puse la dispoziție prin Compania Națională de Investiții, lucru care nu se întâmplă în sectorul 5.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Într-adevăr, există surse de finanțare. Domnule Adrian Albu, ce vă propuneți din acest punct de vedere?
Bugetul sectorului 5 nu este un buget mic. Este un buget mic dacă îl raportăm la celelalte sectoare. Spre comparație, acum 3 ani, cred, cel mai bogat sector din București avea buget de aproape 1 miliard, iar sectorul 5 în momentul de față are 1 miliard jumate. Problema este ce se face cu acei bani. Indiferent dacă este sau nu transparentă cheltuirea lor, cel care administrează acei bani, cel care dă direcțiile, este primarul. Dacă direcțiile pe care le dă primarul nu sunt în interesul cetățenilor, ai comunității, degeaba este transparență. Adică vede toată lumea unde se duc banii, dar n-are ce să-i facă decât peste 4 ani când ajunge iar să-l voteze. Din punctul ăsta de vedere, avem un buget care să ne permită să facem multe investiții. Avem un buget care să ne permită să punem cota aparte la fondurile europene și să facem investiții în școli, pentru că asta e principala problemă pe care eu o văd. După care să facem investiții în a scoate oamenii din vulnerabilitate, a face sectorul 5 primitor pentru alți locuitori ai Bucureștiului care ar putea să se mute acolo, pentru că sunt sectoare care sunt supraaglomerate, și am putea să facem investiții în infrastructura care nu ține de primărie, infrastructura rutieră, nu cum s-a făcut acum.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnilor, am să vă aduc în discuție acum o problemă care, după părerea mea, este foarte grea în sectorul 5. Sectorul 5 nu înseamnă doar Cotroceni, nu înseamnă doar Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie sau partea aia frumoasă din Calea Rahovei mai sus. Sectorul 5 înseamnă și Ferentari, înseamnă o comunitate în care sunt foarte mulți oameni fără știință de carte, deci chiar fără știință de carte deloc, oameni care trăiesc sub nivelul sărăciei, multe mame singure care își cresc câte 2-3 copii în condiții de locuit improprii, în condiții de locuit de care te înfioară. În sensul ăsta, eu aș propune un film care este extraordinar, se cheamă Pâinea noastră cea de toate zilele, al regizorului Șerban Georgescu, a apărut acum 2-3 luni de zile, care ar trebui cumva să devină un obiect de studiu la primăria sectorului 5. Ce se poate face pentru această comunitate extrem de vulnerabilă, care este victimă și a consumului și a traficului de droguri și a tuturor nenorocirilor posibile, domnule Albu?
E vorba și de trafic de carne vie, din păcate.
Și, da, exact.
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i vedem. Pentru că majoritatea administrațiilor locale din București nu se uită la oamenii ăștia. Întotdeauna sunt folosiți ca masă de manevră, întotdeauna sunt aduși cu arcanul la vot, după care li s-a promis ceva și nu li s-a dat nimic la schimb. Oamenii ăștia nu putem să-i învinovățim pe ei pentru ceea ce li se întâmplă.
Asta mă lipsește, să-i și culpabilizăm.
Exact. Principalii vinovați este administrația, pentru că nu-i bagă în seamă. În momentul în care ar trebui să-i bage în seamă, îi uită. Se duce și aruncă cu bani pe borduri, pe pavele, pe tot felul de chestii, care se întorc banii după aia la partid. Din păcate așa se întâmplă. Oamenii ăștia ar trebui, odată, școli, grădinițe, unde să-și ducă femeile copiii, pentru că nu au unde să-i ducă. În sectorul 5 avem 20 de grădinițe, 25 de școli. Astea sunt toate. Avem, în momentul în care ne-am apucat și am construit, copiii ar putea să meargă la școală. Copiii, stând la școală 8 ore pe zi, ar putea să primească o masă caldă, pe care ei nu o primesc în momentul de față. Noi la Partidul Reper, la nivel de capital, avem acest proiect. Ca în toate școlile din București să avem masă caldă. Nu pentru că sunt copii vulnerabili, ci pentru că așa este normal. Copilul să meargă la școală, să ia o masă, să continue educația și seara părintele să-l vină să-l ia acasă. Se rezolvă o groază, gândiți-vă puțin în perspectivă câte probleme se rezolvă așa. Acel copil nu va mai ajunge să cerșească, acel copil nu va mai fi expus drogurilor, pentru că va fi supravegheat tot timpul. În momentul de față în școli avem problema cu drogurile pentru că nu sunt supravegheați copiii. Ei stau câteva ore la școală, după care sunt liberi.
Da, și poate creșterea nivelului de educație ar duce și către slujbe mai bine plătite,
da,
către
școală.
Ieșirea din mizerie.
Școală.
Domnule Ștefănel, Dan Marin, ce părere aveți despre această problemă socială, zic eu, extrem de importantă în sectorul 5?
Știți că această problemă nu este doar a sectorului 5, este o problemă a Bucureștiului. Este o problemă, dacă vreți să descriem cu adevărat situația, e o problemă a țării. Pentru că nu doar în București și nu doar în Ferentari există această ghetoizare despre care spuneți dumneavoastră și despre care eu am vorbit și am arătat-o inclusiv în ultimul clip de pe pagina mea de Facebook acum 2 nopți, în care cineva m-a invitat să vin să filmez, cu toate că știam că există, șobolanii de pe Alea Livezilor. Oamenii aceia trăiesc în niște condiții de ani de zile total insalubre. Noi cei din SOS România ne propunem ca pentru fiecare zonă din România să parcurgem următorul proiect. La nivelul fiecărui oraș trebuie să existe o hotărâre a Consiliului Local prin care toți dezvoltatorii imobiliari care construiesc blocuri să pună la dispoziția autorității publice locale care să închirieze de la acești dezvoltatori apartamente, 10% din numărul total dintr-un bloc se poate pune la dispoziție, astfel încât să începem să rupem această zonă defavorizată și să reușim pe componenta 10, de exemplu, din PNRR, unde avem 2,1 miliarde de euro, să putem să relocăm acești oameni. Pentru că, să știți, am auzit atâtea programe cu care nu sunt de acord, faptul că vrei să le aduci ajutoare, faptul că vrei să-i... Habar n-am, sunt tot felul de propuneri. Nu așa se va rezolva. Până când nu vom rupe această enclavă, până când nu vom dezmembra toate aceste zone și îi vom redirecționa pe oameni către niște locuințe sociale de bun simț, fără a crea respectivele enclave, să știți că nu vom rezolva problema. Deci cei din SOS România vorbim despre o relocare a acestor oameni care trăiesc în asemenea zone, pentru că și ei s-au săturat de promisiunile administrației publice locale și știu foarte bine că nu se întâmplă nimic. Noi măcar venim cu un proiect concret.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Pentru că de când am început, am tot menționat povestea aceasta cu infrastructura educațională. Avem sau nu suficiente creșe și grădinițe în sectorul 5? Avem posibilitatea să reabilităm infrastructura educațională? Că a fost o școală care a luat foc, una a căzut tavanul și așa mai departe. E un liceu aici în centru, liceul Lazar, unde scrie mare atenție ca de tencuiala, deci chiar în centru orașului, în zona frumoasă a sectorului 5. Ce soluții vedeți pentru această infrastructură educațională, domnule Ștefănel Dan Marin?
Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate a viitoarei administrații, pentru că, în primul rând, punerea în siguranță a clădirilor în care copiii noștri învață trebuie să fie o obligație și trebuie să fie, pe de-o parte, și o constrângere pentru primar. Pentru că este inadmisibil să avem școli, de fapt, cu excepția uneia singuri, să avem școli și grădinițe care nu au ISU, care nu sunt, dacă vreți, renovate și nu sunt consolidate în caz de cutremur sau, Doamne ferește, de incendiu. Aici vorbim de un proiect care ar trebui să fie implementat la nivelul metropolei București-Ilfov, pentru că știți foarte bine și este o realitate. Există o migrație a factorului uman din București-Ilfov și invers. Noi nu mai avem astăzi un recensământ al populației așa cum se făcea acum 30 de ani. Noi nu știm câți copii se vor înscrie pentru unitățile de învățământ din, de exemplu, sectorul 5. Nimeni nu mai are o astfel de evidență, nici măcar Ministerul Educației, pentru că este dreptul fiecăruia de a-și înscrie copilul cât mai aproape de casă. Noi va trebui să conștientizăm că acest drept al cetățeanului trebuie să fie luat ca și o prioritate. Sunt copii care, din păcate, care locuiesc în Bragadiru, evident împreună cu familia, și care învață în sectorul 5. Lucrul acesta ar trebui să fie o problemă și pentru primăriile din jurul Bucureștiului, care nu dezvoltă astfel de unități școlare și le aglomerează pe cele de la noi din sector. E o chestiune pe care, într-un ordin al Ministrului Educației, spune că acesta este unul dintre principiile înscrierii unui copil la o unitate de învățământ, și anume distanța față de casă. Dar cu toate astea apare tot printr-un ordin al Ministrului Învățământului și acea obligație prin care nu trebuie să facem diferență între copii. La un moment dat va trebui să alegem și să propunem tuturor oamenilor că din bugetul local al sectorului 5, prin care putem construi unități de învățământ, ar trebui să fie, cum să vă spun eu, și obligația celorlalți, de exemplu din Bragadiru, să dizloce anumiți bani, pentru că până la urmă copiii învață în sectorul 5 și nu în Bragadiru.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Albu, deci există un deficit de locuri în creșe, grădinițe, există o nevoie de a investi în infrastructura școlară, nu știu, în consolidarea unităților de învățământ, în obținerea acestor avize ISU, sau nu este o problemă această infrastructură educațională?
Este o problemă mare, dar aș vrea să revenim un pic la ce s-a discutat anterior. Soluția nu este ruperea comunităților, dizlocarea lor și mutarea lor în altă parte. Soluția este ridicarea acelor comunități. Pentru că De bine de rău, acei oameni formează acolo comunitate. Noi trebuie să-i ridicăm pe ei, nu să-i mutăm în altă parte ca să-i amestecăm cu alții, ca să se spele, ca cum spunem. Revenind la școli. Trebuie construite școli. Sunt 25, doar. Sunt doar 20 de grădinițe. Sunt, cred că, 8 licee și vreo 10 unități de învățământ particulare. Nu știu exact câte școli și câte grădinițe. Ca să putem avea un singur schimb, copiii să învețe într-un singur schimb, trebuie construite școli. Fără o construcție de școli, nu ai cum să duci copiii aia la școală. Sunt 270.000 de oameni care trăiesc în sectorul 5, s-a făcut recensământ. Știm câți copii sunt, știm câte familii sunt, știm cât bărbați, femei și așa mai departe. Știm câți pensionari sunt. Totul este să luăm datele alea și să le analizăm și să din ele să scoatem soluțiile cu care noi, partidul, pervenim, de exemplu. Noi știm că ne trebuie școli. Noi știm că dacă în 10 ani vom avea acele școli construite, peste alți 10 ani vom avea copii educați care vor avea joburi bune. Părinții lor nu vor mai trebui să aibă grijă de ei cum au acum. Înțelegeți? Pe termen lung trebuie să privim, că dacă privim de fiecare dată din 4 în 4 ani, nu ajungem nicăieri.
Înțeles, da, e vorba despre o viziune pe termen lung. Pe de altă parte, educația într-adevăr generează
Educația este pe termen lung.
Nivelul de
ani.
Educație generează o creștere a nivelului de acces la un job bine plătit. Aș vrea să vă aduc în discuție o altă problemă care eu cred că este o problemă importantă, zic eu, în sectorul 5. Este vorba despre problema siguranței cetățeanului. Sigur, avem statistici ale poliției care ne spun că în sectorul 5 infracționalitatea este scăzută, că nu știu ce, ni se dau tot felul de explicații de-astea, dar știm cu toții foarte bine că ceea ce apare în statistici este acea infracționalitate albă, cum se numește, cea care este depistată și pentru care se încep forme de urmărire penală și așa mai departe. Există infracționalitatea care nu apare în statistici, infracționalitatea neagră, aceea care nu este declarată și care nu apare pe nicăieri, și aceea face cele mai multe victime în rândul comunității locale, da, oamenilor. Ce facem cu această siguranță a cetățeanului? Poate autoritatea locală să se implice în vreun fel în creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului, domnule Albu?
Da, trebuie. Dar nu cu poliție, ci cu blândețe. Sunt o mulțime de ONG-uri care încearcă să lucreze cu cât mai mulți oameni care se scoată din situația în care sunt, și administrația locală trebuie să lucreze cu acele ONG-uri, pentru că administrația locală nu are un aparat atât de mare încât să-și permită să lucreze ea direct cu acele persoane. Sunt ONG-uri care sunt pe diferite nișe și acele ONG-uri trebuie încurajate și eventual și finanțate, pentru că ei dispun de resursa umană, ei dispun de, cum să vă spun,
credibilitate, de a se descurca în comunitate.
Nu. Credibilitatea nepolitică. Sunt oameni care s-au oferit să stea, au stat de parte de politică și, stând de parte de politică, au câștigat încrederea comunității. Ei se duc acolo în comunitate, îi spun: eu sunt așa cum mă vezi, nu mă vezi la televizor și nici altă parte. Eu fac asta, eu te ajut. Cum este Valeriu Nicolae? Da? El educă copii, are o școală, educă niște copii. El poate să facă mult mai multe pe direcția asta dacă ar fi ajutat. Dar în momentul de față îl ajută doar voluntarii care se duc acolo și fac lecții cu copiii. Mai sunt alea drogurilor, o știți.
Da.
Acolo nu te poți duce cu poliția, pentru că oamenii o să ducă în altă parte să drogheze. Nu, cu oamenii aia trebuie să ducă cineva credibil pentru ei, administrația nu e cineva credibil, să vorbească cu ei, să-i convingă, să meargă la o dezintoxicare. Sunt soluții pe care nu trebuie să le privim cu pumnul, pentru că cu pumnul nu o să ajungem decât să spargem, trebuie să întindem o mână. Asta trebuie să facă
administrația. Am înțeles. Deci e vorba mai degrabă despre o colaborare cu ONG-urile da. Care să poată să intre în comunitate altfel decât forța administrației. Domnule Ștefănel Dan Marin, există vreo posibilitate ca primăria de sector să contribuie la... Nu poate singură, nu are atribuții singură, spre exemplu în consumul de droguri, dar poate să se implice cumva în creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, a comunității locale?
În primul rând că aceste instituții, dintre care face parte și primăria, mă refer la instituțiile de bază ale societății și cele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, spre exemplu, cele din cadrul Ministerului de Cultură, dacă mai există Minister de Cultură, cele care intră în componența prefecturii, situații de urgență și așa mai departe, ele trebuie să conlucreze. Eu vreau să pun accent pe un singur lucru. Eu sunt locuitor al sectorului 5, locuiesc în Rahova, exact în inima cartierului, și nu-mi place deloc când aud că există o anumită sau un grad mare de infracționalitate în sectorul 5. Eu vă spun că mă simt la fel de inconfortabil, dacă vreți, pe șoseaua Nordului, unde senzația mea este că mai multe persoane sunt acolo care sunt consumatori de droguri. Asta nu înseamnă că în sectorul 5 nu sunt. Bun, asta ca o scurtă paranteză, pentru că sunt totuși, am un oarecare patriotism local și nu pot să dau vina pe absolut toată lumea. Problema asta este destul de complexă. Eu, în primul rând, m-aș baza pe o anumită siguranță a copiilor și a elevilor în tot ce înseamnă arealul școlilor. Asta înseamnă o bună colaborare cu Poliția Națională. Proiectul SOS România este acela de a desființa poliția locală. Desființarea poliției locale înseamnă că fonduri, cum ar fi anul acesta, de 63 de milioane de lei care s-ar fi dus la poliția locală, care din păcate anul ăsta se mai duc încă la poliția locală, ele trebuie folosite pentru a genera proiecte și proiecte sociale în special și economice, de ce nu, pentru zonele defavorizate, pentru că de acolo se pleacă totul. Atâta timp cât primăria nu identifică acei lideri locali și atâta timp cât primăria nu îi introduce într-un circuit firesc normal al socialului, pentru că de-aia suntem o comunitate. Noi nu trebuie să mai vorbim de cartierul Ferentari separat de Rahova și Cotroceni. Noi trebuie să vorbim de comunitate și pe tot ansamblul Bucureștiului. Pentru că atâta timp cât nu venim cu niște proiecte la care oamenii aceia să achieseze, oamenii aceia să înțeleagă ce vrem noi ca primărie de la ei, să știți că la un moment dat consumul de droguri poate lua atât de mare amploare încât nu va mai putea fi controlat nici măcar cu jandarmeria și poliția. Lucru pe care de altfel eu îl susțin și întotdeauna am susținut că în centrele în care dânsii au evident o statistică, trebuie să existe și un factor de putere acolo, pentru că la un moment dat lucrurile dacă nu sunt sparte, dacă va exista în continuare acel sentiment de dispreț față de poliție și față de jandarmerie, să știți că în locurile respective se va lua și mai mare acest fenomen, va căpăta o amploare și mai mare. Factorul educațional, într-un mod evident, trebuie să primeze și factorul social și al dialogului. Fără aceste lucruri nu le putem face, dar utilizând și factorii de forță, în special în jurul unităților de învățământ, avem nevoie, copiii mei, pe lângă faptul că locuiesc, învață la școli din sectorul 5, iar lucrul acesta, să știți că pe mine mă pune uneori într-o oarecare dificultate, mai ales că știu că se consumă anumite substanțe, am informat pe căile legale, conducerile respective, din păcate feedback-ul este unul prost din partea primăriei.
Am înțeles, dar mă adresez acum din nou ambilor interlocutori. Credeți că ar exista ca parte a soluției pentru zonele defavorizate, pentru copii care sunt expuși riscului consumului de droguri, nu știu, crearea unor centre de zi unde ei să meargă după școală, să fie supravegheați, să-și facă lecțiile, să fie ajutați împotriva abandonului școlar sau lucruri de genul ăsta care să vină în întâmpinare și cu educație și cu supraveghere pe timpul cât părinții sunt la serviciu, domnule Ștefănel Dan Marin?
Avem... ca toate sectoarele Bucureștiului, un centru cultural, care este ai cărui angajați sunt foarte bine plătiți, să știți. Numai că acest centru cultural nu desfășoară astfel de activități culturale și sportive, atât pentru copii, cât și pentru adulți, într-un mod evident. Suntem singurul sector unde nu există terenuri de sport mă refer aici, evident, la sportul de masă, sunt câteva și sunt private. Suntem singurul sector în care nu avem un centru multifuncțional sportiv, nu există așa ceva și nimeni nu s-a gândit să facă așa ceva. În afara câtorva mese de ping-pong amplasate în anumite părculețe, primăria consideră că sportul este, nu știu, o chestiune opțională și pentru care trebuie să plătim. Atâta timp cât nu avem un program, a spune eu, metropolitan, pentru că aici trebuie să integrăm și celelalte sectoare, și mă gândesc aici la competiții sportive între licee, mă refer la competiții care pot stimula oarecum competitivitatea elevilor în special.
Și participarea lor la activități sportive.
Participarea, exact. Știți că nu mai există treaba asta de foarte mulți ani. Eu când eram licean, participam la competiții între licee. Acum nu mai există așa ceva. Primăriile ar trebui să-și dea mâna și să creeze astfel de programe, pentru că aici nu este problema doar sectorului X sau Y, aici e o problemă a municipiului București. Și aici va trebui să avem o viziune unitară pe ansamblu.
Vă mulțumesc. Domnule Adrian Albu, credeți că ar exista această posibilitate de a crea niște centre în care copiii să fie implicați în activități, de la a-și face lecțiile cu ajutorul unor cadre didactice, să spunem, până la activități sportive, cum spunea interlocutorul nostru, domnul Ștefănel Dan Marin, care să le creeze o disciplină care să-i ajute să se dezvolte fizic, să se dezvolte mental și mai ales să stea departe de această problemă a străzii și a anturajului nepotrivit?
Ha. Dacă privim în urmă, știți, era o glumă la un dat că ce bine era înainte că eram tânăr. N-ar trebui să ne gândim să ne întoarcem la casa pionierilor. Într-adevăr, se făceau lucruri frumoase acolo pentru copii, dar nu toți copiii, nu toți pionieri ajungeau acolo. Soluția pe care am propunem noi la Partidul Reper este ca copiii să stea la școală, nu să umble prin București de la un centru cultural la altul, de la o instituție la alta, ca să aibă grijă de ei, să-i supravegheze. Ei trebuie să stai în școală, pentru că la școală trebuie să facem copiii să le placă la școală. Pentru că în momentul de față ei văd școala ca pe închisoare. Și în momentul în care ei vor vedea școala un loc unde își pot da liber imaginației, creativității, în momentul ăla ei vor merge de plăcere la școală. Nu va trebui să avem grijă să punem poliție în fiecare clasă ca să nu se drogheze careva. Pentru că nu vor avea nevoie. Dopamina pe care o vor avea ei de la activitățile pe care le vor face în școală nu va fi suficientă. Nu va trebui altceva. Nu trebuie să ne gândim la navete spațiale. Avem deja soluțiile. Trebuie doar să le implementăm. Doar să vrem. Sunt și bani, culme. Trebuie doar să vrei. Nu trebuie, trebuie doar să... Este pe strada Cladova Rocaru, unde a fost Rocar. Acolo dacă se face o pădure, toată zona aia ar putea să crească din toate punctele de vedere. Trebuie doar plantați copaci, nu trebuie puse alei, nu trebuie puse țâșnitori, doar plantați copaci. Toată zona aia o să crească. Sunt soluții simple pe care le putem, cum să zic, trebuie să te uiți pe hartă, nici măcar nu trebuie să te duci acolo ca să le vezi.
Da, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Acum, ce să fac? Eu nu pot decât să-mi amintesc că așa sunt bătrânii și amintesc de trecut. Eu, când eram copil, m-au luat, mă țineau când la școală, când la sport și ne-a luat la Clubul Dinamo și stăteam acolo sub supraveghere și, mă rog, jucam rugby, unii jucau...
Eu rugby la sport.
Așa, deci eram într-un program organizat tot timpul și eu mi-aduc aminte cu nostalgie că acel club sportiv, acel parc imens de la Dinamo era plin de copii la toate disciplinele sportive, la tot ce se poate imagina. Și copiii ăia, pe lângă, sigur, nu ajungeau toți campioni, nu ajungeau toți, dar aveau activitate fizică, se dezvoltau și erau supravegheați. Nu umblau razna, nu se apucau de prostii. Ok, terminăm cu acest scurt intermezzo așa și vă propun o problemă concretă.
Scuzați, aș avea o completare. În momentul în care construiți o școală, îi faci teren de sport.
Corect. Mie mi se pare absolut corect și în țările de largă respirație democratică vedem lucrul ăsta.
Avem exemple de genul ăsta chiar în România, dar sunt particulare, din păcate. Dacă vă uitați la școala americană, este dita mai complexul și au fiecare clădire este ori liceu, ori școală, ori grădiniță, au cred că 3 sau 4 terenuri de fotbal. Și
bun, haideți să trecem la o problemă administrativă foarte concretă, și anume reabilitarea termică a blocurilor, care în sectorul 5 este destul de rămasă în urmă, zic eu, și v-aș propune să avem în vedere la această reabilitare în cadrul acestui subiect și lifturile din blocuri, pentru că sunt și în sectorul 5 blocuri înalte, blocuri vechi de prin anii 60, unde lifturile deja și-au depășit durata normată de funcționare, sunt foarte greu de reparat, aproape că nu se mai găsesc piese de schimb. Este permis în legea reabilitării termice să intervii și asupra lifturilor, deci există legislație care să susțină această intervenție a administrației locale. Ce aveți de gând să faceți în acest sens al reabilitării termice a blocurilor de locuit, domnule Albu?
Păi, din punct de vedere al ISU, în primul rând, ele n-ar mai trebui reabilitate cu polistiren, ar trebui cu vată minerală. Una la mână. A doua, lifturile n-ar trebui să aștepte până se face reabilitarea blocului. Primăria poate interveni acolo, punctual, acolo unde chiar este nevoie să repare un lift. Are bani. Nu vă spună că nu are bani. E vorba, în primul rând, de siguranța celor care folosesc acel lift. Adică, na, se pot întâmpla accidente și chiar urâte. Referitor la reabilitări, nu știu să vă spun în momentul de față câte blocuri sunt reabilitate și câte nu. Dar ele trebuie reabilitate toate. Trebuie să ajungem să avem toate blocurile reabilitate. Pentru că e vorba de eficiență termică, avem un sistem de încălzire centralizat, dacă într-o parte avem o gaură, curge căldura pe acolo și toată lumea are de suferit, nu doar cei care sunt cu blocuri nereabilitate.
Direct afectați.
Da. Deci trebuie întotdeauna să ne gândim la București ca un tot. Noi, la Partidul Reper, noi milităm tot pe termen lung să reajungem la situația în care Bucureștiul este administrat de un singur primar, nu de 7, cum este în momentul de față. Către asta noi tindem. Noi la Partidul Reper vedem mereu problemele și soluțiile pe termen lung, pentru că odată rezolvate pe termen lung, pe termen scurt sunt doar mici issue-uri, nu mai sunt probleme. Sunt doar mici ajustări pe care le pot face pe parcurs. Blocurile, reabilitarea lor este una dintre probleme. Dar asta se face pe termen lung. Nu poți să propui în următorul mandat să faci X blocuri, pentru că nu știi ce va fi peste 2 ani. Poate vine o criză economică și nu faci nimic. Și ai promis și nu poți să te ții de promisiune.
Da, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ștefănel Dan Marin, ce facem cu reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 5? Credeți că este fezabilă?
Da, asta apropo de lifturi și alte discuții, să știți că vreau să fiu franc și nu pot să nu spun adevărul. Eu pot promite că pun candelabre și tablouri pe casa scării, pe scara de bloc și așa mai departe, numai că lucrul acesta nu se poate realiza. În primul rând că pe componenta 5, pe valul renovării din PNRR, nu există această posibilitate ca respectivele lifturi să fie înlocuite din bani europeni. Și PNRR-ul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie citit obligatoriu sau dat examen pentru orice candidat la funcția de primar, dacă vorbim de bani europeni. Este foarte important să știm că lifturile și tot ceea ce înseamnă în interiorul blocului aparțin asociației de proprietari. De altfel, componenta reabilitării blocurilor nu este una de înfrumusețare, ci este o componentă ecologică, în sensul în care, evident, centralele de apartament sau sistemul de centralizare unitar al Bucureștiului ar trebui să pompeze mai puțină căldură, implicit mai puțină poluare. Problema blocurilor din sectorul 5 este că ele s-au reabilitat, cele foarte puține care s-au reabilitat, pe niște criterii ascunse, pe niște criterii despre care noi nu am aflat. Am norocul, de exemplu, să locuiesc într-un bloc care a fost reabilitat. Este un bloc construit în anul 86, dar din păcate, vă spun ceva, din păcate această reabilitare a fost prost făcută. Acum 2 ani de zile și anul trecut tot filmam în zona în care locuiesc, modul în care se face reabilitarea, faptul că s-au folosit materiale neconforme, nimeni nu s-a autosesizat, din păcate. Acum, pe scurt, noi ar trebui să gândim această componentă a reabilitării și din punct de vedere social. Și mi se pare absolut corect ca familiile cu venituri mici sau modeste să plătească puțin sau aproape deloc pentru reabilitare, iar cei care într-adevăr au, în conformitate cu posibilitățile lor, să plătească un pic mai mult. Și asta este o componentă socială despre care trebuie să ținem cont atât la reabilitare cât și la plata agentului economic. Pentru că mie mi se, agentului termic. Pentru că mie mi se pare ireal ca într-o familie în care, nu știu, venitul sare de 5.000 de euro pe lună, pe familie, să aibă aceeași subvenție ca într-o familie în care un pensionar are 2.000 de lei. Nu este deloc corect, nu este just și nu este nici bine economic pentru societatea de care livrează agentul termic. Acum, din punct de vedere al reabilitării, și cu asta închei, eu mi-aș dori ca toată lista de investiții pe reabilitarea blocurilor să fie făcută public și, mult mai important, criteriile prin care aceste blocuri au fost introduse cu prioritate sau nu, să fie afișate și discutate în cadrul asociațiilor de proprietari. Cu toții ne dorim, evident, să avem un bloc care să fie reabilitat, dar va trebui să prioritizăm după niște criterii pe care, de exemplu, legea 153, legea fațadelor, ni le impune. Și anume, exact în blocurile în care fațadele sunt deteriorate, ar trebui să fie prioritizate. Repet, aș putea să spun că în 4 ani de mandat voi reabilita tot, ar fi o minciună din partea mea, dar cu siguranță că voi achiesa multe fonduri și proiecte, în special din Anghel Sanini, și acolo au mai rămas bani, dacă din păcate din componenta 5 n-au mai rămas bani, pe Anghel Sanini și chiar pe Programul Național de Investiții, astfel încât prin cofinanțare să dezvoltăm cât mai multe blocuri. Eu mi-aș dori ca undeva la 200 de blocuri pe an în sector să fie reabilitate.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. O altă problemă care începe să devină presantă în sectorul 5 este problema traficului și a locurilor de parcare legat de trafic, pentru că, în mare parte și din cauza dezvoltării imobiliare de la, din zona de sud a Bucureștiului, unde știm că s-au făcut niște mari dezvoltări imobiliare și locuiește foarte multă lume, lume care vine în București să lucreze și trebuie să, cumva, să parcurgă această distanță de la Bragadiru spre centru sau spre nordul capitalei sau fiecare unde are treabă. Există soluții la îndemâna autorității locale, a primăriei de sector, a sectorului 5 în acest caz, pentru această problemă a traficului și a locurilor de parcare, domnule Ștefănel Dan Marin?
Da, soluția pe care SOS România o propune la întregul oraș, o soluție care să fie aplicată unitar în toate sectoarele Bucureștiului, este construcția de parcări tip Claus. Adică parcările modulare, care ele înainte de a fi, dacă vreți, implementate pe teren, trebuie doar calculate, proiectate, realizate, iar stadiul acestora de implementare să dureze maxim 3 luni de zile. Pentru că avem, mai ales în zonele în care există blocuri tip condominiu, acele insule pe care autoritățile locale au trasat locuri de parcare, într-un mod evident, lucrul acesta nu va ajunge să satisfacă nevoia cetățenilor și atunci va trebui să ridicăm pur și simplu pe acele locuri parcări de către 2-3 în sensul în care noi mai venim cu o propunere corectă. Nu este normal ca impozitul la un apartament să fie de 150-200 de lei pe an și impozitul la un loc de parcare să fie 500 de lei. Și atunci va trebui să creionăm o statistică a mașinilor care sunt în proprietate personală deținute de către persoane fizice și pentru locurile de parcare care sunt utilizate de către mașinile aparținând firmelor să se impună un tarif, într-adevăr, de 500 de lei, dar noi, pentru persoanele fizice care dețin un singur autoturism și care au impozitul la zi, propunem taxă de parcare zero.
Da, dar ce vă faceți cu hotărârea de Consiliu General care stabilește acele zone în funcție de care se taxează parcarea de reședință, că la dumneavoastră în Rahova sunteți în centru?
Nu suntem în centru, suntem pe zonă. Sau oarecum suntem în centru, sau în centru atenției. Să știți că orice hotărâre poate fi abrogată printr-o altă hotărâre. Și noi va trebui să ne creionăm foarte bine pe realitățile din capitală, pentru că toate sectoarele au această problemă. Repet, atâta timp cât nu vom încuraja construcția de noi locuri de parcare sub forma unor parcări tip Claus, modulare între blocuri, evident cu pereți despărțitori care să confere oarecare siguranță locatarilor și intimitate de altfel, nu vom rezolva această problemă, nu sunt adeptul unor soluții radicale în sensul renunțați la mașini și luați-vă trotinete, niciodată. Eu cred că tocmai dinamica și mobilitatea populației va duce la dezvoltarea capitalei.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Albu, ce faceți cu locurile de parcare? Ce faceți cu congestia în trafic? Aveți soluții pentru problemele acestea?
Soluțiile noastre, la reper, sunt deja vorbite cu actualul și viitorul primar Nicușor Dan. Referitor la locurile de parcare de reședință, noi am propus acele parcări rotative, dacă le știți, care ridică mașinile pe verticală, pot intra undeva la 18, maximum este 18 de mașini pe o instalație, amprentă la sol de 2-3 locuri de parcare, cam așa. Așa cum este dezvoltat pe verticală Bucureștiul, la fel ar trebui să fie dezvoltat și parcarea, de fapt. Aș vrea să facem o diferențiere între taxă și impozit. Impozitul este pe proprietate, taxa de parcare nu este pe proprietate, că acel loc de parcare nu mi-aparține mie ca locuitor, este tot un domeniu public. Ăla aparține primăriei, care mi-l închiriază contra unei taxe anuale. Dacă e legea pieței, dacă este cerere mare și ofertă mică, prețul crește. E normal să se întâmple chestia asta. Ce putem face este, repet, parcările rotative. Nu mi se pare normal să creștem sau să scădem taxele astea, ar trebui să fie la nivel de București. Ce taxe putem să scădem taxe este pentru antreprenori. Să angajeze oamenii în sector și astfel mie economia să-mi aducă înapoi în timp mai mulți bani la buget. Mie sectorul 5. Asta dacă rămâne la administrarea cu 7 primari.
Am înțeles, dar vedeți investiții în infrastructura asta mare, eu știu, pe care primăria sectorului 5 ar putea să facă, cum a făcut, spre exemplu, primăria sectorului 4, că a lărgit artere de circulație?
Nu, asta e o prostie. E o prostie din toate punctele de vedere, pentru că odată îngropi niște bani pe care tu ai putea să-i aloci la nivel de București ca viziune. Pentru că eu nu pot să spun că o felie de pizza dintr-o pizza, cum e Bucureștiul, că e o felie de pizza sectorul 5, ca toate celelalte sectoare. Eu nu pot să spun că îmi fluidizez mie intern circulația, independent de restul sectoarelor. Pentru că nu sunt un oraș de sine stătător. Eu sunt doar o mică bucată dintr-un oraș. Așa se aparte din oraș. Dacă tot restul orașului este congestionat, nu o să fie la mine mai bine dacă eu îmi fac 7 poduri și 13 tuneluri. Nu se întâmplă niciodată asta. Eu doar o să îngrop niște bani, niște investiții, bani pe care aș fi putut folosi mult mai bine în altă parte, eu ca administrație de sector sau Primăria Generală împreună cu toate sectoarele la fluidizarea, la o vedere de ansamblu a Bucureștiului, a traficului în București. Pentru că cine pleacă din Rahova și se duce în Pipera nu trece doar prin sectorul 5. Sunt oameni care fac zilnic drumul ăsta. Dacă mie în sectorul 5 fluidizează traficul, mie o să-mi câștige 3 minute din viață. Atât. Dacă trebuie privit un ansamblu. Trebuie să vedem că avem un oraș, nu 6, scuzați.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ștefănel, Dan Marin, dumneavoastră, vedeți investiții în infrastructura aceasta rutieră care ar putea contribui la fluidizarea traficului, la scăderea congestiei?
Răspunsul este unul ferm. Da. Și îmi pare rău că tipul de investiții, cum ar fi supralărgirea străzii Turnu Măgurele și apoi Luică, proiect care mi aparține în integralitate și fapt pentru care mulțumesc întregii administrații, pentru că acolo mai mulți am lucrat din mai multe partide, la asta fac referire. Până la urmă, să știți că locuitorii unui sector, cei care migrează și este normal să circule, să migreze, să se plimbe și așa mai departe, la un moment dat, când intră și știu foarte bine delimitarea, bucureștenii știu delimitarea dintre sectoare, La un moment dat, când intră într-un sector care este relativ mai bine dezvoltat din punct de vedere al infrastructurii rutiere, să știți că nu sunt dezamăgiți. Din contră, spun că, uite, domne, că se poate. Eu îmi doresc, de exemplu, ca inclusiv pentru sectorul 5 să avem parte de pasaje supraterane, pentru că pe subteran este foarte complicat să dezvolți. Poate intersecția Sebastian, de acolo va trebui să luăm legătura cu mai multe autorități care sau mai mulți utilitariști, așa cum sunt ei numiți, să nu facem promisiuni de șarte. Dar eu văd obligatoriu un pasaj suprarutier în intersecția Sebastian, care să preia tot fluxul de automobile care circulă pe calea Rahovei, sau, dacă vreți, și revenim la planurile din Primăria Capitalei, pentru a închide inelul central și secundar, tocmai în sectorul 5, dacă nu știați, nu se închide acel inel central, în speță toate mașinile care intră sau vin de pe Tudor Vladimirescu, ar fi trebuit ca între actuala catedrală a Neamului și Palatul Parlamentului să existe o șosea, sau o putem denumi oricum, care să lege acest flux de bulevardul Berzei Uranus. Nu există lucrul ăsta făcut și asta era strict atributul Primăriei Capitalei, dar nu mai contează. Discutând despre sector, eu sunt convins că atâta timp cât nu se face nimic, nimic nu se schimbă. Iar lucrul ăsta nu-l pot agrea și sunt adeptul oricărei dezvoltări a sectorului și mai puțin îmbogățirii unor tâlhari care acum conduc primăria sectorului 5, sau puteți să le spuneți și altfel.
Haideți să nu facem acuzații din astea față de persoane care nu sunt de față.
Tâlhar este cel care tâlhărește banul public. Eu, de exemplu, în sectorul 5 mă simt tâlhărit de către actuala administrație, deci este dreptul meu să folosesc acest termen, nedorind să-i jignesc, evident, foarte mult, dar atâta timp cât banii nu se vor duce către investiții majore și doar către băncuțe și taraba unei bătrânici care n-are nicio vină, să știți că la nivel de cancan și la nivel de regie nu se va dezvolta sectorul 5.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. O altă problemă care cred eu că trebuie dezbătută și care nu este specifică doar sectorului 5, dar e importantă, este aceea a salubrizării. Deci salubrizarea sectorului 5 există, bineînțeles, ca și în alte sectoare, că nici în sectorul 1 nu e peste tot frumos și curat sau nu-i pe nicăieri frumos și curat, dar există și aici zone cu problemă și mai avem o problemă. Și în sectorul 5 există aceste blocuri înalte de 10 etaje, de 8 etaje, care au tubulatură internă, care până anul viitor ar trebui închisă. Deci, conform strategiei de salubrizare a municipiului București și a obligațiilor asumate de România față de partenerii europeni. Cum facem cu salubrizarea în sectorul 5, domnule Ștefănel Dan Marin?
Știm cu toții că directivele europene, regulamentele sunt obligatoriu a fi aplicabile și, într-adevăr, din 2025 va trebui să renunțăm la acea tubulatură, la acea ghenă cunoscută popular. Pentru asta va trebui să ducem o campanie foarte corectă de promovare și de informare a cetățenilor. Ei trebuie să înțeleagă că orice continuare a stării de fapt actuale nu face altceva decât să implementeze niște amenzi din partea Comisiei Europene către România, în speță către București, și asta va duce la o majorare a tarifului, pentru că să nu credeți că operatorul de salubrizare va veni și va suporta
din buzunar, da.
Da. Deci va trebui să conștientizăm că, ca și țară europeană, trebuie să aplicăm respectivele normative europene. Pentru mine, cea mai bună soluție ar fi fost ca respectiva ghenă de gunoi să deservească exclusiv gunoiului menajer, iar partea de componentă plastic reciclabil în general, ca să nu vorbesc doar de plastic, ar fi trebuit să existe acele, sau pot exista de la anul, acele ghene de gunoi îngropate în arealul blocului, astfel încât să nu trebuiască să suportăm mirosul din plastic sau din sticlă, care în mod evident nu există, și să rămână respectiva ghenă de gunoi doar pentru gunoiul menajer, care evident trebuie aruncat zilnic. Dacă o sticlă de plastic putem sta cu ea în casă două zile, evident cu gunoiul menajer nu putem face treaba asta.
Mă înțeles, dar acum autoritatea locală n-ar trebui să pună la dispoziție un sistem înainte de a-l închide pe cel existent, că cetățeanul ce să facă cu gunoiul?
Eu vă spun din practică că respectivele autorități locale, vorbind aici de cele 6 sectoare care se ocupă exclusiv de gunoi, și de salubrizare în general nu vor pune așa ceva și că se pregătesc deja să plătească niște amenzi pe care de fapt tot noi le vom plăti, fie pe cale directă, fie indirectă. Prin
bugetul local?
Exact. Sau prin cale directă, la modul că pentru o persoană la bloc care acum plătește aproape 11 lei, nu va mai plăti 11 și va plăti 15. Că o să spună că s-a scumpit gunoiul. De fapt, s-a scumpit taxa.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Albu, ce facem cu salubrizarea?
Așa vreau o precizare pe subiectul anterior. Dacă aș prefera să fac două școli decât să fac un pasaj.
Am înțeles. Asta este opțiunea dumneavoastră. Cu salubrizarea?
Noi, Partidul Reper, avem deja în program chestia asta. Stații de colectare selectivă îngropate, la nivelul fiecărui bloc. De unde o să avem bani, nu știu să vă spun în momentul de față. Dar atâta timp cât sunt bani de aruncat pe borduri, panseluțe și alte chermeze, sigur se vor găsi bani și pentru chestiile astea. Trebuie doar să facem operatorul responsabil de colectare. Să vină acolo să știe. Din asta e asta, din asta e asta, din asta e asta. Pentru că dacă noi ne apucăm și aruncăm de toate peste tot, degeaba desfințăm ghiena. Pentru că noi scopul desfințării ghienei de gunoi este să nu mai aruncăm tot gunoiul la grămadă. Să începem odată să facem și noi sortare. Pentru că gunoiul în București este sortat 2%. Noi trebuie să ne apucăm să facem sortarea aia, pe care alte țări ajung undeva la 50, 60, 70%. Noi suntem încă la 2-3%, în cel mai bun caz. Asta este scopul nostru. De asta okay. Se desfințează ghiena.
Vă mulțumesc frumos pentru participare, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de astăzi și ați onorat-o, vă mulțumesc pentru soluțiile pe care le-ați expus în fața cetățenilor. A fost cea de-a doua dezbatere pentru primăria sectorului 5, domnul Adrian Albu de la Reper și domnul Ștefănel Dan Marin de la SOS România au onorat invitația noastră. La revedere!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.